La kultur domo. Lastan semainon, nia loka klubo akceptis grupon da eksterlandaj esperantistoj. Kun ili ni vizitis la kultur domon de nia urbo. Gi estas moderna konstruaĵo, en kiu oni trovas ĉiajn aranĝojn kaj rimedojn por akiri larĝan kulturon, sciencan, teknikan, artan, ktp. Ni vidis interalie la legejon. En tiu ĉambro granda libroŝranko enhavas zorge binditajn librojn vice aranĝitajn sur paretoj kaj malsupre malantaŭ glitopordoj estas kelkaj statuetoj kaj arta ceramika poto. Komfortaj seĝoj por legado staras ĉirkaŭ rondaj tabloj sur kiuj kuŝas gazetoj kaj revuoj. Dextre, fronte al la librujo, au libro schranco, libro bretaro, oni rimarcas longan tablon cun foliaro cae schraubo premilo por libro bindado. Ce la funda muro pendas cord cae blov music instrumentoi, musiciloi. Apude staras music pupitro. En la apuda ĉambro estas laboratorio por fotoamatoroj. Jen la granda salono en kiuj okazas la ĉefaj kulturaj aranĝoj: prelegoj, koncertoj, prezentado de teatraĵoj, filmoj, baletoj, folkloraj dancoj, ekspozicioj, ktp. La muroj kaj la plafono de tiu salono estas sonizolitaj. En la fundo ni vidas scenejon sur podio kun ekrano. Por la prelegoj kaj la diversaj prezentadoj oni metas multajn seĝojn por la spektantoj. Malantaŭa estas projekciiloj por videofilmoj kaj lumbildoj, diapozitivoj. Kiam mi vizitis la salonon, la seĝaro estis for, kaj gejunuloj en folkloraj kostumoj sin ekzercis al popoldancoj. La muzikon ludis sur citro alia junulino en popola vesto. En angulo apud la scenejo ni vidas elektran pianon kun malfermita klavarkovrilo, sed tiam neniu ludas sur ĝi. Ni rimarkas ankaŭ plurajn paneloin. Sur unu el ili estas ekspozicio pri esperantaĵoj, sur alia pri poŝtmarkoj. Tio aparte plaĉis al niaj alilandaj amikoj, kiujn tre interesis la vizito al nia kulturdomo.